halkani waa Washington laantaaf Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban efemyada Geeska Afrika iyo wilo barta internetka ee voasomali.com.
kala wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa jimco 23-ka bisha Novembar sanadkuna waa 2018 waxaana idaacadda wadajirada kugu soo jeedinaya Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Sanduure.
qodobada dhegeystayaal aan idinku hayno ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto oo wareysi u siiyay VOA kaga hadlay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo waliba arrimo kale.
waxaa kale oo aanu idin haynaa barnaamijka faqlada todobaadka.
qoysaraya laba loo geeyay isiisanka doonayo waxba tababar oran baarlamaanka hadduu dib u soo noqdo uu yiri war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin runtii sida keliya loogu jawaabi karo waxa weeye inaanan la dhayn mucaarad baajiyiin iyo nabaradiin wakalsantihiin
xubno ka mid ah siday sheegeen iyo sida wasiirka sheegayba walatashi lama gelin oo lagama wada hadlin nabaradan meelay ka yimaadeen iyo si gacan looma fiirin.
sidoo kale waxaad maqli doontaana doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo mar kale dib u dhacday.
barnaamijka faaqdaada todobaadkii umuraha islaamkana waan idinhaynaa balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. rag hubaysnaa ayaa maanta weeraray qunsuliyadda Shiinaha uu ku leeyahay magaalada Karaashi ee dalka Pakistan. laba askari oo ka tirsan ciidamada booliska Pakistan ayaa la xaqiijiyay in ay dhinteen kadib markii isku hor imaad hubaysan uu dhex maray dableyda weerarka geysatay iyo ciidamada ammaanka. Idram Shagal oo maamulo ka ah shirkad maamusha qaybta ammaanka ee qunsuliyadda Shiinaha ee magaalada Karaaji ayaa sheegay inuusan jirin wax khasaare ah oo weerarkaasi kasoo gaaray shaqaalaha Shiinaha ee jooga qunsuliyadda. wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Pakistan Shaah Maxamuud Qureyshi ayaa u sheegay warbaahinta in qof isoo midaamiyey uu isku qarxiyey albaabka laga soo galo qunsuliyadda kadibna laba nin oo hubaysnaa isku dayeen inay gudaha u soo galaan xarunta qunsuliyadda. wasiirku wuxuu sheegay in weerarkaasi ay fashiliyeen ciidamada ammaanka oo dilay dableydii weerarka soo qaaday. koox gooni ugoosad ah oo ka dagaalanta Buluujistaan ayaa waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi.
madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa isagoo ku jira fasaxa ciidda mahadnaqa ee loo yaqaan Thanksgiving dib u soo cusboonaysiiyey dooda madax bannaanida hannaanka garsoorka ee dalka Mareykanka. xilli uu khadka telefoonka kula hadlayay ciidamada Mareykanka ee dalka dibaddiisa ku sugan ayaa madaxweyne Donald Trump uu sheegay inuu yahay mid ka soo horjeeda isagoo ka hadlaya amaba tilmaamaya garsoorka California. hadalka madaxweyne Donald Trump ayaa imanaya maalin kadib markii isaga iyo guddoomiyaha maxkamadda sare John Roberts ay iswaydaarsadeen fariimo aan caadi ahayn oon hore looga baran kuwaasoo ku aadan madax bannaanida garsoorka, iyadoo guddoomiyaha maxkamadda sare uu Donald Trump uga digay in uu dhaleeceeyo xaakim heer federaal ah oo riday xukun isaga ka dhan ah islamarkaana uu ku tilmaamo xaakimkii Obama.
mas-uuliyiinta California ayaa sheegay in dabka ka hocay halkaasi ee dilay 84 qof tan iyo intii uu bilowday laga adkaaday. 3 qof oo kale ayaa la sheegayaa in dab uu ku dilay Malibu ee koonfurta California. dadka la diiwaan geliyay inay maqan yihiin ayaa tiradoodu ay ka badan tahay 563 qof, dabkaasi oo ah kii ugu daraa ee soo mara gobolka. roobda ay arbacadii iyo khamiistii shalay ahayd ayaa wuxuu gacan ka geystay la dagaalanka dabkaasi laakiin uu sii adkeeyey howlihii baadigoobka dadka. dabka ka holcay waqooyiga California ayaa waxa uu gubay dhul dhan 13,600 oo hektaar tan iyo 8 bishan.
xubnaha wadaxaajoodka u qaabilsan midowga Yurub ayaa maanta yeeshay kulan ay ku soo afmeerayaan heshiiska ka bixitaanka Britain ee midowga Yurub, waxaana shirkan ay yeelanayaan xubnahani uu dhacayaa ka hor maalinta axadda inta aan u qabsoomin kulan lagu taageerayo heshiiska ka bixitaanka. hase yeeshee dalka Spain ayaa dalbaday in damaanad qaada laga siiyo mustaqbalka dhulka xeebta dalkaasi Spain ku yaalla ee Gibraltar. dalka Spain ayaa dalbaday in wax ka bedel lagu sameeyo heshiiska isla markaana heshiiska dhexmaray Britain iyo Midowga Yurub lagu cadeeyo mustaqbalka dhulkaasi uu Ingiriisku qabsaday sanadkii 1713 balse ilaa hadda dalka Spain u sheegto. Ra'iisul Wasaaraha dalka Spain Pedro Sanchez ayaa sheegay amaba ku sheegay qoraal uu soo dhigay batisa Twitter-ka in dalkiisa iyo walaal Britain ay wali ku kala fog yihiin arintan isla markaana hadii aan wax laga bedelin ay ka soo horjeesan doonaan ka bixitaanka midowga Yurub ee wadanka Britain.
Dhegeystayaal wulan nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA oo aad kana toos uga dhigisanaysaan Washington. Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto wareysi uu siiyey VOA-da kaga hadlay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya, khilaafka maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe iyo arrimo kale oo dhowr ah ayaa waxa uu sheegay in isaga iyo holunadiisa dhowaan ay u guuri doonaan magaalada Muqdisho. Zahra Cabdi Axmed oo wareysigaas la yeelatay safiirka ayaa wareysiga qaybtiisan hore waxaa la soo jeedinayaa Axmed Sheekh.
Mudane ambassador amaba safiir waa wax la wada ogsoon yahay in dhinacyada dowladda Soomaaliya iyo Mareykanka ay rabaan inay wada shaqeeyaan. Dabcan in lagu soo xusho oo noqoto safiirka Mareykanka u jooga Soomaaliya waa wax la soo wada dhaweeyay marka la fiiriyo khibradda aad u leedahay qaarada, marka mana siin kartaa aragtidaada guud iyo qorshaha aad leedahay?
The reason why we're here is to reestablish a permanent diplomatic presence and to engage Somalia in what really is important, which is
sababta aan halkan u joogno waxa ay tahay in aan dib u aasaasno joogitaan diblomaasiyadeed oo joogto ah iyo in aan Soomaaliya kala qayb qaadano waxa muhiimka ah oo ah daryeelka caafimaad, waxbarashada, horumarka iyo in aan fursado cusub u abuurno ayaga. Haddaan kula socodsiiyo, waxaa jira isbarasho internetka ah oo aan sameynay. Dhammaan safiirada Mareykanka waxaa qasab ah inay duubaan muuqaal ay dadka isku barayaan oo hal daqiiqo iyo bar ah. Aniga midka aan sameeyey waxa uu ahaa mid aan caadi ahayn, sababtoo ah waxaan hayaa sawirro aniga oo la jooga qurba joogta iyo aniga oo jooga Soomaaliya. Sidaas darteed, tani waa inaan muujiyo inaan la mid ahayn saaxiibadayda kale. Waxaan tegay Soomaaliya sanadii 2016 si aan u dhiso howlgalkeena. Waxaan ku lug lahaa arrimaha Soomaaliya laga soo bilaabo maxkamadihii Islaamka, dowladdii kumeelgaarka ahayd ilaa dowladda federaalka ah. Sidaas darteed, waan aqaanaa inta badan mas-uuliyiinta halkan jooga. Marka la eego taariikhdaas, waxaan awoodnaa in aan xaqiiqdii eegno sidii aan ku horumarin karno Soomaaliya. Sidaad ogtahay, Bariga Afrika aad ayuu muhiim ugu yahay Mareykanka. Sidaas darteed ma ogolaan karno in dal kasta oo ka mid ah uusan wax ka helin faa'iidooyinka aan rumaysannahay in ay isku xiran yihiin. Sidaas darteed, nabad kama dhici karto Bariga Afrika haddii aysan nabad ka jirin Eritrea, Ethiopia, Djibouti, Kenya, Soomaaliya, Tanzania, dhammaantood waa ay wada xiriiraan. Waxaan u maleynayaa inay ka wada faa'iideysan karaan barnaamij dhaqaale oo xoogan, waana taas waxa aan isku dayeyno in aanu sameyno. Mana ahan oo keliya Soomaaliya, waa gobolka oo idil iyo in aan Soomaaliya ku dhex milno gobolka.
Marka howlgalkaasi joogitaanka aad ka dhawaajiso ma waxa uu noqonayaa mid aad ugu guureyso adiga iyo kooxdaadaba magaalada Muqdisho si aad ugu shaqeysaan, mase waxay noqonaysaa mid magaalada Nairobi aad ka soo shaqeynaysaan?
Oh, no, I mean the whole plan is when you're reestablishing permanent presence is to be permanently in Mogadishu. So
maya, waxaan ula jeedo ayaa ah qorshaha guud ayaa ah marka aad dib u abaabuleyso joogitaan joogtaan, waa inaad si joogto ah u deganaataa Muqdisho. Sidaa darteed, waxaa dhowaan aniga iyo koox yar u guuri doonaa Muqdisho. Inta badan Soomaaliya waan booqday, waxaana hadda u maleynayaa in aan sidaas sameyn doono. Waxaan tegi doonaa dhammaan gobollada iyo maamul goboleedyada, sababtoo ah waxaan rabnaa in aan si firfircoon uga shaqeyno waxbarashada iyo caafimaadka oo maskax u ah dadka Soomaalida. Qodobada kale ee aan rabno in aan wax ka qabanno ayaa ah sidii loo sameyn lahaa fursado lagu abuuri karo shaqo iyo horumarinta dhaqaalaha. Taasina waa waxa ay rabaan qoysaska iyo hoggaamiyasha bulshooyinka. Taasi waa waxa aan qaban doono oo aan u joogno, waana waajib inaan taasi halkan u joogno.
Goorma ayaad u guureysaa magaalada Muqdisho? Sideese ayay dhaqso u tahay?
Oh, soon. I mean, I hopefully by early December. It's not just Mogadishu, it's all of Somalia.
Sida ugu dhaqsiyaha badan, ugu horeyn horaanta December, ma ahan oo kaliya Muqdisho balse guud ahaan Soomaaliya, dhinaca koonfureed ilaa dhinaca waqooyi, galbeedka iyo bariga, waana taas Soomaaliya kaliya ma ahan Muqdisho.
Waxaad hadda ka dhawaajisay in dalalka bariga Afrika ay muhiim u tahay Mareykanka. Waxaana dhawaantan jiray in iskaashi dhaqaale iyo xiriir u dhexeeya dalalka Soomaaliya, Itoobiya, Eritrea uu bilowday. Marka nala wadaag bal aragtidaada ugu horeyntii araga sidaad u aragtid xiriirka diblomaasiyadeed ee dalalkan.
So I think it's really dynamic but with a lot of challenges still and obstacles and we need to consistently look at it.
Waxaan filayaa waa arrin muhiim ah oo leh caqabado muuqda iyo dhibaatooyinba. Waxaan u baahanahay inaan si joogto ah isha ugu hayno oo aan diirada saarno. Sida aad la socotaan, waxaan xalinay khilaafkii Itoobiya iyo Eritrea ee xuduuda. Xaqiiqdiina waa waxa ay albaabada u furtay doorashadii Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed. Doorashadii Abiy Ahmed waxay Itoobiya u furtay albaabada. Madaxweyne Asayas hore ayuu ugu socday. Sidoo kale fiiri xitaa Djibouti. Djibouti iyo Eritrea waxa ay lahaayeen muran xuduudeed balse kulligood waxa ay isugu xiran yihiin si weyn marka ay timaado xagga horumarinta dhaqaalaha. Sababta waa iyadoo dekedda Djibouti ay tahay midda ugu muhiimsan ee xagga ganacsiga gobolka, waana arrin muhiim u ah taas keenista ganacsiga iyo alaabta Ethiopia oo xaqiiqdii iyadu xudun u ah gobolka. Arrinta labaad ayaa sidoo kale ah iyadoo Eritrea ay leedahay xuduud xagga biyaha ah, marka in lala yeesho xiriir dhow oo dhaqaale Ethiopia waa mid muhiim ah. Waxa kaloo ay leeyihiin kheyraadka macdanta iyo soo saaris shidaal iyo airportka ugu weyn oo Addis Ababa ku yaala.
Waxaa dhigisateen wareysigii VO eda ay la yeelatay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Donald Yamamoto. Wareysigaas oo qaaday Zahra Cabdi Axmed ayaa qaybtiisa koowaad dhigisteen, waxaana la soo jeedinayay Axmed Sheekh.
waagaag dhigaystayaal, waxaan naga xasuusinayaa qaybo kale oo ka mid a wareysigana waxaad ku maqli doontaan idaacadahayaga soo socda. Hase yeeshee, marka hore kusoo dhawaada ama aan haatanna aynu wada dhegaysano barnaamijkii Faaqdaada Toddobaadka, waxa inoo soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinaya Jamaal Axmed Cismaan.
waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka. Dhegaystayaal, barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka waxaan diiradda ku saarnaa guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo saaray warbixin dheer oo kaga hadlayo sharciga maamulka maaliyadda qaranka. Warbixintan ayaa guddigu kaga hadlay kharashka soo galay dowladda iyo miisaaniyadda sanadka 2018-ka iyagoo sheegay in wax isdabamarin ay ka muuqatay miisaaniyadda, sheegayna in ay maqan yihiin lacago ay ka mid yihiin 20 milyan oo dollarka Mareykanka oo dawladda Saudiga ugu yaboohday Soomaaliya. Waxaan gudahanba barnaamijka ku qaadaa dhigaynaa guddigaas warbixinta uu soo saaray iyo waxa ay ku saleeyeen. Barnaamijka waxaa marti iigu ah oo nagala qayb qaadan doona xogeyaha guddiga baarlamaanka u qaabilsan maaliyadda iyo la xisaabtanka hay'adaha dowladda federaalka ee Soomaaliya, Xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur, horena usoo noqday wasiir dowlihii maaliyadda ee dowladdii Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaa barnaamijka sidoo kale marti iigu ah oo arrimahan ila qaadaa dhigi doona Professor Xasan Kaynaan oo hore jaamacaddii Umadda Soomaaliyeed macalin uga ahaa lana soo shaqeeyay qaramada midoobay. حدس الدجن قبل كميشيغان ودن كامريكان كا يو حسن آدن هوسو ودقاليهان دجن قبل كالبرتا ودن كندا سلام راحان تسان لسو شقية وزارة بطرول كا قبل كالبرتا ودن كندا وحندقي سيالسكو بيني إن آن برنامج كا كوم ارتقادنو وزير كمالية دا دولد فدرالي سوماليا اما دد اهل او ارنتاني او دولد سوماليا دين عيدا كاترسان او كهالليا سلام راحان تسان الدفاعية اذا ما لسو جيدي وينو سورغل ويسيسي برنامج كاي وقب قاتان هياشي وحاجيرا ورئيسي عينو ليا لنى وزير كمالية دا دولد فدرالي غاي سوماليا عبد الرحمن دعالي بيلي او كجوابي ياسو الاهي اذي مهلوسو جيديي وانيديسو قدبين دونا ورئيسي جيساسي بلسي آن كوهر مرنو عبد الله محمد نوران ويديوينو شرحادي نغاسييو ووربحين تا ايسو سارين كقوديهان
ولا ما سنتا جمال وكو سلامي يا سيدو طلوحا سلامي يا بروفيسر حسن سما ترى عسونا عن فرق انو خط كجيرو ولا ورب فنتو وحي لحي ريستي أرمها لسعودك ماليادة سيدا لسعودة قدق ماليادة إلى حساب تقايلة دولة إبلها شعبك وحو وكيل ويهي قدهان كلها شعبك سوماليادة ووكيلك طبعا عسونا قدهان شعبك سوماليادة أرمها لحي ريستي قارهان وحو سيدو ولا سعودة سيدا الله مال مريدي ذانيادة sida magarna salaas oo ururiyo dakhliga raantii sanadkan ayuu gudigu wuxuu in muddo ah la socday miisaaniyadda 2018 oo day marka la fiiriyo goluhu ansixiyay hore sa aakhirkii sanadkii 2017 ama sanadkii 2017 ka miisaaniyaddu waxay isugu jirtaa dakhli iyo kharash waxa kale oo jira shuruuc ku qoran ama qaraarad ku qoran oo goluhu ansixiyay marka inahaas ayuu gudigu sidoo kale wala socday ugu dambeyntiina wuxuu soo saaray warbixintan waxa kale oo ay dalbaday runtii golaha shacabka kadib markii miisaaniyadii ku noqoshada ahayd sanadkan 2018 ka wasaaradda maaliyadda ee herkonta golaha waxa ka dhashay buu iyo magaranaysa in xubnaha qaarkood ay aad u soo jeediyeen inay wax badan oo isticmaalin iyo tuna jiraan sidoo taraadeed ayaa goluhu wuxuu codsaday gudiga maaliyadda ku codsaday inuu warbixinta ka tirano arrimaha la xiriira sportiga sida ugu dhaqsiyaha badan sida ku caad taraadkii golaha qodobkiisu ahaa qodobka tobanaad goluhu ku meelmariyay miisaaniyaddii ku noqoshada ahayd taariikhdu marka ay ahayd 14-kii bisha 2018 marka warbixintu waxay ka jawaabaysay guud ahaan demandaykii gudiga haddii noqon lahayd waajibaadka uu faray dastuurka dalka haddii noqon lahayd waajibaadka uu faray xeerasaadka garanaysha golaha shacabku haddii noqon lahayd qaraarka sida gaarka ah uu golaha ugu dalbaday iyo sidoo kale shuruucda maaliyadeed ee dalka gaar ahaan xeer lambar 2 ee 1961 soo baxay
wayahay abdullahi aad baad umaasan tahay sida aad sharaxaad uga bixisay wasiirka maraynu wareysana wuxuu leeyahay degdeg ayaa ka muuqatay gudiga xitaa su'aalo naga ma weydiinin warbixinta ay soo saareen su'aalo badan oo ay qabeen waan uga jawaabi lahayn bal arinta ka waran degdeg ma jiraa in aadan la tashanin ama aad wax su'aalo weydiin wasaaradda
walaal horta jamal waad mahadsan tahay wasiirku gudigu uma marin waxyaabaha uu qabo ama qosaynka uu qabo ama ma garanaysaa daliilaha ama waxyaabaha ku tashan warbixinta media uma marin golaha ayuu horgeeyay wasiirku waxa laga rabaa inuu hor yimaado golaha oo waxa uu qaba ka sheego ama ma garanaysaa uu ka dafaro ama uu ka karto ka bixiyo waxa ku munaasabka ah laakiin dee marna sax ma aha inuu gudiga dhaho waxa uu soo saaray degdeg iyo waxba ka muuqday uu ka dhaliyay meediyaha anagu kama aanan dhaliyin wasiirka meediyaha waxaan sidii ma garanaysaa dastuuri ah ama waafaqsana faaca golaha shacabka ayaan warbixinta u geynay golaha shacabka wasiirkana uga dalbanay inuu hor yimaado golaha faahfaahinta ka bixiyo goluhuna xaq ayay u leeyihiin cid wax laga qariraya ma ahan gudigeena waa gudiga sabood ka soo diyaariyey goluhuna waa golihii ka dalbaday cidda la doonayo inay ka jawaabtana waxay aheeday wasiirka wasaaradda maaliyadda marka ma aha yacni ama degdega ku jira inuu meediya ka dhaho ama uu ma garanaysaa ka difaro oo dhaho gudigu waxa jiraahay ama cadeymo ma lahan cadeymo leeyihiin iyo haddayna lahaynba waxaa laga rabaa golaha inuu hor yimaado dabcan ka gudi ahaane innagu sida uu aragtidiisa ugu sheegay meediyaha cadeymaha aan hayno meediyaha la wadaagi ma doonna qolka uu gola yimaadana wadaageyna wasiirka
waya cabdulla cabdud maasanta kuu soo laban doonaa waxaan markan fursad siinayaa profeser xasan kenan aan ku soo dhawow barnaamijka faaqdaada toddobaadka professor marka hore marka xigta bal dhawaanna maqaal baad ka qortay arimaha maaliyadda Soomaaliya iyo gaar ahaan wasaaradda maaliyadda haddii aad dul taagto nidaamka maaliyadda Soomaaliya hadda iyo soo kabsashada iyo bal sharaxaad inaga sii waxa ku muuqda adiga
laa ma samtaay odayga xildhibaankan uu mahadsan yahay horta waxa fiican in arimaha dhinaca wanaagsan laga eego dad fara badan baa qaba shaki in waxyaabo fara badan aanay sidii la rabin u soconin dalka marka markii hay-ad dastuuriya oo baarlamaanka ah ay u xilsaarto guddi baarlamaanka ka tirsan arrimo muhiim ah oo ku saabsan maaliyadda dalka guddigiina uu soo saaray warbixin runtii dadka caqliga saliimka u ku fikiraya waxaa fiican inay u qaataan inay arrintan horumar tahay shakiyo fara badan way jireen dooda la isla dhexmarayo mar walba way jiraan laakiin markii hay-ad dastuur ay soo saarto warbixin dhammaystiran oo cad oo yacni ay ku xusan yihiin xoga fara badan oo wasaaradda maaliyadda lafteeda xoga laga helay ay ku jiraan hanti dhowrka guud xoga laga helay ay ku jiraan xisaabyaha guud xoga laga helay ay ku jiraan runtii waa waxyaabaha yacni muujinaya dowladnimada iyo macnaha ay leedahay marka taa guud taasaan kaga baxayaa guud ahaan intaan dhaqaalaha la guda gelin runtii waxaa jira arrimo aasaasi ah oo muhim u ah in la fahmo mawduucan dhaqaalahan ka hadlayno arrimahan waxaa kamid ah dowladnimadu arkaan bay leedahay aasaasi ah iyo qaacidooyin iyo hay-ado aasaasi ah xaaladda dalka Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliya ay ku sugan tahay waa lagama maarmaan xaaladda haddaan la fahmin runtii way adag tahay in dhaqaalaha dalku un inta god loogu tago la yiraaho dhaqaaluhu waa intaa dhaqaaluhu waa intaa marka arrimaha aasaasiga ee muhimka ah waxaa weeye dowlad la aqoonsan yahay oo dib usoo kabanaysa Soomaalida waxay soo bilaabatay dowladdii Xasan Sheekh waa dowladdii dowladda ka horreysay intay ka horreysay ama transition baa la ahaa ama meelo kasii hooseeya la joogay marba marka ka dambeysa waxba soo kordhaya laakiin xaqiiqda dhafta waa xaqiiq weeye ma aha wax uu qofka mala awaalaya ma aha waxaa weeye dowladda federaalka Soomaaliya ee maanta jirta dalka Soomaaliya la dhihi jiray gacanta kuma wada hayso yacni dalka haddii aadan gacanta ku haynin dalku waxa weeye waa xuduudihiisa waa dekadihiisa waa hawadiisa ma aha oo keliya in gacanta lagu hayo yacni inaad xuga sugan ka hayso wey taa waa mid guud oo lagama maarmaan u ah in la fahmo dhaqaalaha dalka iyo dhaqaalaha ay baarlamaanku ka hadlayaan iyo dhaqaalaha wasiirka uu ka hadlayaba midda kale oo muhimka oo iyadana aasaasiga ah waxa weeye dowladdu waxay fadhidaa xamar waa caasimadii dalka weeye qeyb weyna ka ah dhaqaalaha iyo siyaasadda dalka marka dhaqaalaha badanaa laga hadlayo wasiirka uu ka hadlay iyo xogahaga sugan runtii waa xogo ku kooban xamar weye wasiirka laftiisana afka uu ku dhuftay runtii haddaanay dowladdu afka ku dhufanin oo aanay sheegin oo aanay ku darin doodaheeda arrimahaas oo idil runtii way adag tahay dhaqaalihii in la fahmo tan kale oo aan ku daray waxaa weeye dowlad goboleedyadii oo yacni iyaguna ku dhisan dastuurka dalka iyo dowladdii way kala go-an yihiin marka qeyb weyn oo dhaqaalihii iyo dalkii kamid ah ayaa dibadda ka ah kontroolka dowladda dhexe iyo raadraaca iyo kontroolka wasaaradda maaliyadda marka arrimahaasoo idin in la fahmo weya marka u horeysa laakiin doodda waxaynu ku koobaynaa siboorka uu soo saaray guddiga xoga la taaban karo oo yacni aan gabas yacni wax la dulmara iyo mala awaan ahayn ayay sheegayaan waa lagama maarmaan in laga doodo oo la fiiriyo laakiin waxaa fiican guud ahaan in wax wanaagsanna loo arko
waayahay professor xasan keenan aad baad umahadsantaa kugu soo laaban doonaa waxaan siinayaa oo hadda nagu soo biiray xasan aadan hoso xasan bal haddaad guddiga warbixinta ay soo saareen aad akhrisay ama aad ka warqabtid maxaa kaaga baxay maxaase aad ku biirinaysaa meesha
waa mahadsantiin dhammaantiin warbixinta waan arkay runtii waa wax muhiim ah in baarlamaanka uu fariisto guddi ka mid a baarlamaanka ay ka hadlaan arrimaha maaliyadda soomaaliya badanaa dadka maaliyadda iyo waxyaabaha arkaanta u ah dawladnimada inta badan kama hadlaan waxyaaba siyaasada iyo dad xil loo dhiibay iyo dad laga qaaday waxaas bay kala jiraan. Horta waa wax lagu farxo in guddi ka mid a baarlamaanka intuu fariisto uu nambaro ka hadlo uu dowladda uu yidhaahdo waxaad sheegteen sax maaha. Laakiin guud ahaan warbixinta dhaliilo bay leedahay. Guddiga baarlamaanka waa baarlamaanka waa hay-ad oo sharci dejin iyo kormeer iyo joogteyn, laakiin adduunweynaha marka la fiiriyo guddiga baarlamaanka xisaabaadka ay soo daayaan badana ma aha xisaabaad ku qotama nambara caadiya. Baarlamaanka waxaa ku jira siyaasiyiin, guddiga waxaa ku jira siyaasiyiin sida dadka kamid a dowladda, yacni baarlamaanka xubno kamid ah siday sheegeen iyo sida wasiirka sheegayba wadatashi lama gelin oo lagama wada hadlin, nambaradan meelay ka yimaadeen iyo si fiican looma fiirin siday yidhaahdeen. Marka baarlamaanka waa guddigaas baarlamaanka, inkastoo uu qaabilsan yahay la xisaabtanka xukuumadda, haddana baarlamaanka guddi kamid ah ma aha guddiga xisaabaadka saxda ah iyo hay-adda xisaabaadka saxda ah wasaaradda maaliyadda iyo ka keeni kara. Waxaa soomaaliya sidii maamulkii xasan sheekh uu sameeyey waxaa jira hanti dhowr guud, waxaa jira xisaabiye guud, waxaa jira hay-ado dembi baaris. Laakiin baarlamaanka inay hadlaan waxaa ku qasbayaan u malaynayaa hay-adihii maaliyadda sida looga baahnaa inay waxaas baaraan sida hanti dhowrka qaranka wuxuu toos u hoos yimaadaa xukuumadda ayagaa magacaaba. Marka run ahaantii waa wax u baahan in la isku miisaamo. Marka mar haddii uusan madax banaanayn hay-addii wax xisaabin lahayd sida hanti dhowrka guddi xisaabiyaha guddiga baarlamaanka waxaa u furan inay warbixintan soo saaraan. Laakiin shacab soomaaliyeed waxaan u sheegayaa warbixin ay soo saareen guddi kamid a baarlamaanka oo laga yaabo inay ku jiraan siyaasiyiin mucaarad ah lama dhihi karo waa xisaabaad lagu kalsoonaan karo oo kama dambeys ah oo dowladda lagula xisaabtami karo. Laakiin maamulka oo maaliyadda ee soomaaliya kulli waan ka hadli doonaa, laakiin waxaan u malaynayaa in guddiga ay tallaabo wanaagsan qaadeen, laakiin lama dhihi karo waa xisaabaadkii ugu dambeeyo dowladda
aad baad maadsan tahay hoosow. Wasiir dowlihii hore haddana ahaa xogeyaha guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaaliga ee xildhibaan ka tirsan golaha shacabka, cabdulaahi maxamed nuur, dadkii soo saaray uu ku jiraa warbixintaasi, cabdulaahi, waxyaabaha sida gaarka ahi aada ugu eedeynaysaan wasaaradda maaliyadda isdabamarinta aada sheegaysaan lambaro ayaad soo bandhigteen, sida uu sheegayo xasan hoosow ma wanaagsan in lambaro lasoo bandhig buu leeyahy oo hay-ado kale ayay ahayd shaqadaasi, bal arrintaa ka waran.
Marka laga hadlayo la-aanta fulinta iyo la-aanta sharci dejinta, waxa ka dhexeeyaba waxay tahay iskorjoogteyn. Golaha shacabka awooddooda labaad ayaa ah inay korjoogteeyaan la-aanta fulinta marka laga yimaado inay tahay hay-adda sharci dejinta. Si gaara marka loo yimaado guddiga maaliyadda, golaha shacabka iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda sida uu qorayo xeerashaadka golaha shacabka, mandatekiisa ayay tahay inuu korjoogteeyo lana xisaabtamo hay-adaha maaliyadeed ee dalka. Marka walaalkay waxaan leeyahay tan kale waxaan leeyahay inuu naad ula soconaan dareemayaa horta waa sidaas oo guddigu mandatekiisa ay kamid tahay. Hadday noqon laheeday guud ahaan mandate golaha shacabka sida ku qoran dastuurka ku meelgaarka ee dalka Soomaaliya,
dadka laga yaaba inay ku eedeeyaan cabdulaahi, dadka laga yaaba inay ku eedeeyaan in guddiga ay ku jiri karaan xubno xildhibaano mucaarad ku ah dowladda, arrintaana ay tahay arrin siyaasadeed, maxaad uga jawaabaysaa?
May walaal waa mahadsan tahay. Horta guddiga 18 qofood uu ka kooban yahay, howlaha guddigana weliga lama siyaasadayn, laakiin soomaalidu waxay dhahdaa nin daad saaray qandho xogsay qofna ma garanaysaa un marmarsiino uma helayo ama kama digayso in uu ka uu dafaro ama uu justification ka dhigo xubno mucaaradaha ku jira. Ma oranayo anigu hadda xubnaha guddigu sidaasay yihiin. Xubno 18 qofood ka kooban oo guddigu ayaa kamid ah guddiga, waana go-aan ay u midaysan yihiin oo dhan yihiin aragtida guddiga ah. Laakiin marka la fiiriyo sida standardka ah xataa adduunka inta badan oo wadamada ay xisbiyadu ka jiraan, hadda dalka Soomaaliya waxaan ognahay inaan xisaabka lagu qaybsanay guddiyada noocaan oo kale ah waxay ka yimaadaanba oo loo allocate gareeya ama lagu talagalaaba in la siiyo xisbiyada mucaaradka si check and balanceiga loo hagaajiyo. Laakiin hadda hadalkaygaasi kama degno inay yihiin, ma garanaysa, ay kamid yihiin xubno mucaarada ama ay kamid yihiin maxaa la dhahaa ama ay u badan yihiin toona. Waxaa kaloo aan rabaa inaan walaalkay xasuusiyo, sida aan la soconno dowladan halku dhegeeda waxau yahay inay la dagaalamayso musuqmaasuqa, kobcinayso dhaqaalaha. Wax hadda أنا وأنا هاي سنابة يعني كملت هاي أركتيه إنه عاصها كلاها لتجعلن كمسوق مسوق يتوسين تعرف هذا قالها يعني هاي تنكل بديجة هذه هين وح أو سمية وح عن لحين حالها ملأوال ما قرنا شيء كتيرتين وعن قصة الاثنين فكسي في فيجرس كم عصر لحين وزير كوني ماذا قالها شعر
وياي
عند ما يشاصد
أدور عليها وزير مرة وريس سنابة وزيرك وزير بيلة wuxuu yiri warbixinta ay soo saareen bixinta wuxuu ku tilmaamay inaysan ku jirin waxyaabo run ah siduu leeyahay waxaan jecelnahay inaan codkiisa wada dhageysano isagoo ka jawaabaya eeda iyada ah ee loo soo jeediyay hadii ay suuragal tahay aan adiga laftigiina aad nala dhageysataan
waxa meesha ku jira oo dhani ma anigu ma arkay wax reeri run ah oo meesha ku jira oo maanta eeg xisaabtu sheekada kale way ka duwan tahay xisaabi waa xisaab weyn حسابته مرن شو أموا لبا أموا أموا هل لبا لسكوية لبا لوجي وافر ووية مركا حسابته ولا سفوه فريسر يا لبا لوجي نتيشن كدوري وخلطة مبالورة كيسة تحكي دوري وخلطة مبالورين لها مركا حساب على سكوية حسابته نوح مرن كلا وما
ويا قطب بدو
معك ما مطلع هاي يا ماي ويا
ويا
هكذا كده على هالكني هالكني هالكني
وحن مركا فرصة هنا يا سقنا إنه wixii uu ku biirin karayo uu ka hadlo professor Hassan Kenan sidaad maqlaysay Hassan wasiirka dawladda nawaad maqashay in wasiirka laftigiisana codkiisa waxbaad ka maqashay Hassan Hussein waad maqashay marka xaaladdu marka ay meesha taagan tahay maxaa la gudboon wasaaradda maaliyadda iyo in xubnaha kale ee gudiga maadaama sida ay ku doodayso dawladduna ay la dagaalamayso musuqmaasuqa gudigan uu leeyahay si musuqa loola dagaalamo looga dhaabay arintan waa in la sheegaa lacagtan meesha ay ku baxday
runtii aniga waxa ay la haboon in aan arinta si aanay ahayn aan laga dhigin wasiirku xil dhibaana uu yahay wasiirna uu yahay guddiga baarlamaanka iyo baarlamaanku waa hay'ad dastuur ah weey hadday mucaarad yihiin iyo hadaanay ahayn waa wax irrelevant ah runtii waxay soo saareen warbixin ku soo baxday magaca guddiga baarlamaanka warbixinta way dhici kartaa in ay noqoto mid laga doodi karo laakiin waxba lagama soo qaadi karo in la yiraahdo iyo number lama keenin karo ma aha marka budgetka la baasgareeyay ama dawladda ba la ansixinay baarlamaanka la horkeenay baarlamaanka markii la horkeenay yaani calama ma ahayn wixii baarlamaanka la horkeenay oo la ansixiyay numberay ahaayeen baarlamaanka hadduu dib u soo noqdo uu yiri war wixii naloo keenay iyo wixii naloo sheegay sidana wax uga maqan yihiin runtii sida kaliya loogu jawaabi karo waxa weeye inaan la dhayn mucaarad baatiin iyo nabaradiin oo khaldantiin in la horkeeno la yiraahdo waatan ta sax ahayd meeshaasi ku jirta lacagaha laga hadlayo wax la gafi karaba ma aha marka la leeyahay 20 milyan ayaa maqan runtii it's huge money waa lacag aad iyo aad u weyn marka la leeyahay bangiga ayaa inta lagala soo baxay way jirtaa marka anuu waxaan jeclaan lahaa in dhinaca wanaagsan laga eego wasiirkan wuxuu kamid yahay wasaaradaha wasaaradiisu ay kamid tahay iyo isaguba wasaaradaha aad u muuqday dadaal fara badanna sameeyey laakiin baarlamaankana waajibaad buu leeyahay in la isdabagalo tan kalena waxa weeye maadaama dalku uu xaalad guud oo cakiran isaga jiro way dhici kartaa in waxyaabo ay khaldamaan iyadoo ninna aan ku xumaynayn aan lagu xumaynayn waxa weeye in intii la isaga yimaado la yiraa war annagana warbixintaanadii aan madaama heedi suuriga waakan maaliyadiina waakan maxaa ka qaadan nambarada aan isu keenno tan kale oo ugu muhiimsan oo ku daray waxa weeye yacni in aan completely meesha laga saaro in laga dhigo laba koox oo iska soo horjeeda waxa weeye dowladnimada nidaamkeeda in la raaco weeye wax walba nidaamka markii la raaco unbay toosayaan anigu ma arko in dhinacna si khalada lagu eedeeyo haddii nambariska wasiirka uu hayo wax saxa waxa weeye inuu horkeeno oo keliya ma arko
wataay adduun maasantay Kenan waxaan jeclahay wasiirka uu ku jawaabay lacagta 20 milyan ee gudigu ay sheegeen inay maqan tahay wuxuuna tilmaamay inaysan lacag maqan aysan jirin laakiin aysan jirin baa cid weydisay isagoo arrimahaas ka hadlaya ayaan jeclahay in codkiisa wax yaraan dhageysano dabadeedna su'aalaha meesha aan ka sii wadno
lacagta konton milyan baanki kusoo dhacday waa too beenba wey baanka weligeed kuma soo dhacay konton milyan kuma soo dhacay lacagta lacagtaasi konton milyana ee sacuudiga la siiyey iyo 30 milyan oo 2 milyan iyo bad bishiiba oo turkiga la siiyey lacagtaasi waxaan ku sheegay simple waxa weeye lacagtaasi maalintii la soo diray halkii laga soo diray cross border bank ay soo martay loan loan kiis lagu ma qaado lacagaha si aad u tahay halkay soo martay, halkay soo gashay, sidii loo isticmaalay, waxa tuday la isticmaalay, cid ay isticmaashay, report-keedii inta hadhay halkay taalo, waxa uu diyaar weey. Hadii la weydiin lahayn kasna walaal waxaan u maleynayaa maalmihii committee-gu ama guddiga la kulantay inuu ah teamka aniga la shaqeeyo inay u sharaxeen uun isfaham la'aan u baa dhacday baan u maleynayaa.
Isfaham la'aan baa laga yaabaa inay meesha ka jirtay oo ay dhacday. Cabdullaahi Maxamed Nuur, maxuu muuqataa in idinku laftigeen warbixinta soo saarteen aadan wax su'aal ka weydiin wasaaraddu aad warbixintiina uun iska soo saarteen?
Horta walaal waa mahadsan tahay. Marka hore si guud waxaan rabaa inay anigu hadda ma rabo inaan aad uga jawaabo maadaama wasiirku khadka ku jiray, walow hadduu khadka ku jira xataa ayaan habooneyn inaan meeliha ku xisaabtano ama baraha bulshada iyo aan isugu soo gudbino jawaabaha kole. Waxaan leenahay munaasab ay ku tahay inaan ku xisaabtano su-aalaha iyo jawaabaha idilna aan ku wadaagno. De walaal anoo mar walba ka cudur daaranaya inaan anagu arki yani inay munaasab tahay inaan meeliha isaga jawaabno maadaama aan leenahay gola aan waxaa ku wada hadalno. Qolofuna ma ahan qol mugdiyahe, waa meel madar ah, bagaar ah, shacabka Soomaaliyeedna ay u leeyihiin access waxa la leeyahay ka socda inay la socdaan intrudin media. Waan weydiinay reportiyana sida ku qoran lacagaha u yimaadeen 2017-ka ayay soo gaareen dowladda Soomaaliya. In ka mid ah la isticmaalo su-aalan weydiinay waxaan dhahnay intii kalaalkay ku dambeysay waxay noogu jawaabtay wasaaradda maaliyadda in lagu soo dari doono miisaaniyadda 2018. Miisaaniyadda 2018 dabcan waxay ahayd in ama un laba arrimood mid ku timaado policy forward ka sanadka hore ka soo wareegay ay ahaato ama lagu muujiyo dakhli ka yimiday xaaladaha dowladda Sacuudi Carabiya 8 bilood ee lasoo dhaafanay midna kama ayaanu muuqan. Waxa aan sheegnana intaasay ahayd, waxaan dalbanayna in ay halka ay ku dambeysana loo sheego.
Wayahay, aad baad mahadsantahay.
Ma arko hadii inuu warkaasi hadda war mugdi ku jiro uu yahay wasiirku hadduu hayana waa gorihii u suurta geliyay ama ansixiyay inuu wasiir ahaado. Marka dee golaha inuu si yimaado u sheego u dhaho sidaan ay wax u jiraan waa wax weyn ma aha. Yacni hadii uu lacagii meel ku hayo waa war fiican ay lacagii dalka u yaalaan.
Aad baad mahadsan tahay wasiirku nagu
sheego. Walow anagu xogta aan hayna sida iska duwanta.
Xasan Hoosoon ku laabanaya, marka la fiiriyo Soomaaliya oo kale wadan dhibaato iyo dagaalo kasoo kabanaya oo wax kasta hadda la aasaasayo la sameynayo, wasaaradda maaliyadda wasiirku marar badan wuxuu sheegay in ay dadaal badan geliyeen, juhdi badan geliyeen, sababteena in hay-adaha lacagta iyo dhaqaalaha adduunka ay ammaanaan oo ay aaminaan Soomaaliya, sida IMF oo kale lacago si toosa loogu yaboho Soomaaliya oon markii hore dhici jirin buu yiri. Arrimahaas markaad fiiriso wasaaradda maaliyadda, hawshii wasiirka looga baahnaa ma ku muuqataa in meeshii la rabay uu ka bilaabay?
Wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya intii ay laga bilaabay xilligan hadda ugu dambeeyo maamulkan intuu jiray, run ahaantii waxyaabo fara badan way sheegaan oo waxay ka dhigteen tiir ka mid a tiirarka ay ku duulaan. Laakiin markaad ka fiiriso sida dhabta markaad u eegto run ahaantii wax qaabkay hadda u shaqeyso wasaaradda maaliyadda, waxaad dareemaysaa in ay xoog badan gelisay sidii ay uga soo bixi lahayd shuruudo ay IMF soo xirtay oo kamid ah in dakhliga la kordhiyo oo mararka qaarkood ku kallifaysa in ay buunbuuniyaan. Waxaa kamid a in canshuuro la qaado oo canshuuraadkaasna dakhli kordhinta ay qeyb ka yihiin, laakiin aan si saxa loo qaadin, oo canshuuraadka iibsiga oo kale ayadoo aan canshuuraadkii dakhliga caadiga la qaadin oo kuwaas ka horreeyey. Waxyaaba fara badan baa jiro IMF darteeda ay dowladda u samaysa ay sheegto, laakiin run ahaantii markaad toos u fiiriso wixii ma aha wax saxa. Laakiin xisaabaad waxaa jira qaabka dhaqaaluhu u shaqeeyo ma aha waxaad markaas aad arkayso oo keliya inaad ka jawaabto. Sida hadda warbixinta guddiga maaliyadda aniga ma arkin lifaaqa, waxaan arkay 14 page oo ay soo saareen oo inta badan statement ah ma aha xisaabaad. Marka warbixinadaas inta badan meelo ay soo xiganayaan way jiraan, hanti dhowrka meelo ay soo xiganayaan qodobo way jiraan, laakiin markaad fiiriso xisaabaad caadi ah oo sanad hore sanadkii ka horreeyey inta la isu barbardhigo meeshaas waxba maxay ahayd qaabkii xisaabaad laga rabay in loo soo bandhigo meesha kama muuqdaan. Haddii lifaaq kale uu jira ma arkin, laakiin intay soo saareen waa intaas. Marka wasaaradda maaliyadda inkastoo ay ka shaqeynayso arrimo maaliyadeed oo dalkan laga rabo in horumar laga gaarsiiyo, laakiin sida hadda muuqata waxyaabay sheegaan maa jiro dakhli in la kordhiyey iyo in musuqa wax laga qabtay sax ma wada aha. Laakiin markaad usoo noqoto sidoo kale guddiga baarlamaanka waa siyaasiyiin, maadaama ay siyaasiyiin yihiinna qofka siyaasiga ah wuxuu ku qasban yahay inuu fariin siyaasadeed diro.
aadad ma santahay waan soo gabagabeynaynaa waxaan ku soo gabagabeynayaa markii hore aan su'aashu ku hormarayaa professor Kenan waxyaabaha la oran karayo wasaaradda maaliyadda way ku guuleysatay inta ay jirtay gaar ahaan dhinaca maareynta iyo habaynta maaliyadeed ee adiga ku muuqda muxuu yahay
taamel bay ku cadiyeen runtiina wasiirka wasaaradda ugu firfircoon weeye wasaaradaha dalka ka jira marmar waxaad islahaysaa waa wasaaradda keliya dalka ka jirta waxa ay horumarka iyo howlaha ay qabatay waa waxaynu ku aragnay waxa ay dowladdu sheegto iyo hay-adahan caalami ah waxay sheegaan taana waxaa kamid a barnaamijkan la yidhaaho SMP 3 oo qaybtiisii saddexaad ee ugu dambeysay weli aanay dhammaanin oo isnaha dhow laga yaabay inuu yacni u horseedo soomaaliya in fursado fara badan ay furmaan xagga dhaqaalaha waxaa la sheegayaa inuu kobcay kororsiimo boqolkiiba 3.5 ah yacni waxaan la yiraa sicir bararka inuu isdhimay in lacago cusub la samayn doono dalka in dowlada iyo muhim ah sida European Unionka ay aamineen dowladda oo ay siinayaan lacag oo aanay taa macnaheedu tahay inay kalsooni ku qabaan laakiin runtii arrinta asaasiga muhimka waxaa weeye in yacni hay-aduhu weji bay leeyihi hay-ad ama dal kale marka aad adigu tala saarato oo tiraaha war anigu waxa aan sameeyey IMS ta hala weydiiyey waxaa ka haboon waxa la sameeyey inay dadka soomaaliyeed ha arkaan iyo hay-adaha dowliga iyo hay-adaha dastuuriga inay arkaan anigu warbixintan aad baan u akhriyey runtii guddiga baarlamaanka ammaan bay ku mudan yihiin muhim ma aha in la yidhaha waa wada sax shuruucdii bay sheegayaan shuruucda iyaga awoodda u siisay bay sheegayaan waxay sheegayaan dakhligii waxay sheegayaan kharashkii waxay sheegayaan wixii markii hore lagu talagalay wixii la helay iyo farqiga u dhexeeya yacni runtii waa wax lagu farxo weeye anu uma malaynayo dagaal ku wajahan dowladda iyo wasiirka inay tahay wasiirkan howl buu qabtay nimankan howl bay qabtaan laakiin labadaba arrinka ka muhiimsan waxaa weeye wasiirka iyo hay-adaha aamarta iyo waxyaabaha khabiirka ay ku yihiin waxaa weeye nambaradu waa la karin karaa waa la alifi karaa runtii maqaalkayga aad baan uga hadlay aan kusoo qoray
waya aad baad umaadsan tahay professor Kenan waxaan siinayaa cabdulaahi maxamed nuur cabdulaahi waxaa la isweydiin karaa marka qaarkood guddigiina warbixinta soo saaray waxaa laga yaabaa dadku inay isweydiiyaan ma keliya waxaad warbixin soo saartaan markaad aragtaan in miisaaniyaddii dowladda ay wax isdabamarin ka jirto mise sanad kasta ayaad warbixin soo saartaan maxaase hadda keenay inaad warbixintan aad soo saartaan oo sanadihii hore qayladhaan noocan oo kalea ciidan u keenin
walaalkay xasan wuxuu sheegay in aan xisaabta ayaan ka muuqanin statistics ama ma garanaysaa figures la fahmi karo xisaabtani inteeda badan waa run statementiy ahayd laakiin xisaabtii rasmiga ahayd closing of accountska labakuntoddobaatanka ama xisaabirkii 2017 ayaa guddigu wuxuu soo saari doonaa goordhow wuxuuna hortegi doonaa golaha shacabka inta lagu guda jiro sanadkan hadii allah awoodali karaada noqdo waxay noqon doontaa mid public oo cid walba heli karto su-aasha aad weydiisa warbixinada inta badan waxa lasoo saaraa sanadkiiba laba mar waa haddii uu goluhu dalbado ama guddigu u gartana wuu soo saari karaa laakiin waxaa jirta warbixin ay tahay warbixin mandatory ah oo ay tahay inuu lasoo saaro waa warbixinta la xiriirta ama waajib ama qasab ay tahay in lasoo saaro warbixinta la xiriirta xisaabarada oo sanadla ah warbixinada sidee lagu aamini karaa ayuu dhahay ka imaanaysa siyaasiyiinta xaggooda walaalkay xasan hotow dabcan warbixinada sidaan oo kale ah guddigu inta warbixin iska soo saara mausa tihin waxaasaa jira laakiin guddigu wuxuu dalbaday in golaha la isugu yimaado la isku weydiiyo su-aalo iyo jawaabo la isweydaarsado waana dee meel laga qanci karo ama shacabka soomaaliyeed uu garan karo yacni waxa runta ayaa wax beenta uu kala garan karo arrimaan kale la xidhiira madax banaanida hay-adaha loogu talagalay inay howlahan intooda badan ka shaqeeyaan sida xasiiska hantidowrka iyo xisaabiyaha guud kulankii ugu dambeeyey golaha waxaa guddiga maaliyadda iyo rasaasanka hay-adaha dowladdu horgeeyey sharcigii hantidowraha qaranka oo runtii dee haddii uu sharcigu meel maro hantidowraha qaranku wuxuu noqonayaa hantidowre madax banaan oo aan hoos tegin hay-adda fulinta oo uu baarista ku leeyahay waxaana rajaynaa in labada gole golaha shacabka ee golaha aqalka sare ee sabtada sida ugu degdega badan ay ku meel mari doonaan hay-adaha madaxa banaan loo helo
aad iyo aad baad umahadsan tahay cabdulaahi maxamed nuur xasan hoose ayaan kusoo gabagabeynaynaa xasan marka waddan sida soomaaliya oo kale dhibaatooyin noocan oo kale kasoo kabanaya nidaamkii maaliyadeednu sidan uu yahay maxaa adig kula muuqata in nidaamkan maaliyadeed ee waddanka lagu horumarin karayo dhibaatadana looga bixi karo
soomaaliya run ahaantii taarikh ahaan markaad ku noqoto dowladnimadeenni run ahaantii ma jirin qaab maaliyadeed oo adag oo dawladnimada sal oo ah ma jirin adduunka wadamo wala wadamada markaad aragto maaliyadda waa waxyaabaha ugu muhiimsan haddii xukuumadda ay budget keenta baarlamaanka budgetkaas uu dhaco uu fuli waayo xukuumadda oo dhan way iscadilaysaa laakiin soomaaliya markaan nahay maaliyadda muhiim looma aha waddankan taariikhihii lasoo dhaafay wuxuu ahaa waddan ku xiran yabooh caalami ah oo u yimaada mar ruush uga yimaada mar maraykan uga yimaada mar talyaani uga yimaada ma ahayn waddan dakhligiisa gudaha ah isku hallayn kara oo sidaas darteedna muhiim u ah inuu kobciyo marka hadda maadaama aan soo kabanayno in la helo dood sida baarlamaanka warbixinta uu soo saaray iyo in la helo wasiir ka mid a wasiirada xukuumadda in uu arrinta maaliyadda arrin muhiima ka dhigo waa wax loo baahan yahay in guddiyada baarlamaan guddiya maxay ahayd hanti dhowrka la madax baneeyo iyo guddiyada kale xisaabaadka qaabilsanna waa muhiim laakiin guud ahaan sida hadda ay wax u socdaan waxay u muuqataa in xukuumadda soomaaliyeed ay maamulkii maaliyadda oo dhan ku jihinayso IMF iyadoo mar walbay shir qabtaan waxaad arkaysaa inay ka hadlayaan shuruudihii IMF ay weydiisay iyo in deen laga cafin doono soomaaliya deenta lagu leeyahay waa shan bilyan shantaas bilyan ma aha wax weyn wadamo waxaa jira lagu leeyahay kontamaad bilyan laakiin saas ay tahay fariintooda aanan ku wajahnayn dibadda IMF iyo World Bank iyo waxyaaba lamid ah laakiin gudaha laga shaqaysiiyo dhaqaalihii wuxuu u baahan yahay in gudaha laga dhiso
laakiin marar badan adoo soo kooyay marar buu ka hadlay bayl laf ahaanteeda haddii taa shuruudahaasi ay ka gudbaan waxa kale ee ku xigana waxay noqon doonaan kuwo si caadi ah ay ugu dhammaada kuna guuleystaa taas ayay u arkaan albaabkii laga geli lahaa miyaa la oran kara way ku qaldan yihiin
runtii IMF hadda shuruudaha markay keento wadamo fara badan baa jira adduunka waxaa jira laba wadan ama saddex wadan sida Argentina iyo Turki oo IMF shuruudaheeda intay kasoo baxeen dhaqaale wanaagsan sameeyey laakiin wadamada kale oo adduunka ah ma jiro wadan aanan IMF ku khasaarin annaga soomaaliya haddaan nahay tusaale ahaan marka la yidhahdo waddankan lacag baa la keenaya sida ay xukuumadda sheegto haddii lacag la keeno ayadoosan dhaqaalihii fadhin ayadoo maamul goboleedyadii ay kala joogaan ayadoo oo dhibaatooyin xagga logisticada iyo ogolaashaha is-aaminaadda uu jiro lacag haddii la keeno dawladdan waxyaaba lacag ka wanaagsan bay fulin weysay marka lacagtiina waxay noqonaysaa xaashi aaminaad haddaysan jirin marka si dhaqaalaha dalka soomaaliya loo dhiso ma aha in lagu wajaho IMF iyo arrimo dibad iyo wax noocaas ah waxaa muhiim ah sida guddiga baarlamaanku hadda warbixinta soo saaray in taas ay socoto waxaa muhiima inay socoto shaqada gudaha laga qabto waxaa muhiima inay socoto madax banaanida hay-adaha xisaabinta qaabilsan xukuumadda waa inuu ka dalbadaa inay soo gudbiso dhammaan shuruudihii iyo shuruucyadii maaliyadda lagu xakameyn lahaa ayna ansixiyaan marka gudaha waa in laga dhisaa dhaqaalaha
aada bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ka lahaayeen cabdulaahi maxamed nuur oo ah xogeyaha guud ee guddiga maaliyadda iyo la xisaabtanka hay-adaha dowladda federaalka ee soomaaliya horena wasiira dowlihii maaliyadda usoo noqday dowladdii madaxweyne xasan sheekh maxamuud profesor xasan kenaan oo hore bare sare oga ahaa jaamacadda somali national university lana soo shaqeeyey qaramada midoobay oo jooga gobolka michigan ee waddanka maraykanka iyo xasan aadan hoosow oo ah dhaqaaliyahan degan gobolka alberta ee dalka canada lana soo shaqeeyey wasaaradda batroolka ee gobolka alberta barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa dhegaystayaal tan iyo kulanta dambe nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal barnaamijka faqdada toddobaadkana waxay nala socotiinaya wariyahayaga jamaal axmed cismaan haddaba dhegeystayaal wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayl oo toddobaadkan v o a la hadlay ayaa ka jawaabay eedahaasi guddida maaliyadda ee baarlamaanka soomaaliya ay usoo jeediyeen waxaana wasiirku u warramayay wariyahayaga jacfar kukaay
isjiidka ka sokow ee guddigan soo hawshiisu maaha inuu la socdo ee dhaqdhaqaaqa wasaaradda iyo guud ahaan maaliyadda dalka maadaama uu xilsaaran yahay inuu korjoogteeyo lana socdo
meeshaasay tahay inuu la socdona way tahay waanay la socdaan laakiin reportka halkaa kasoo baxay aniga waxay la tahay inuunusan bannaanayn
qodobka kaloo muhiimka aan u arkay wuxuu yahay in wasaaraddu ay lacago ka qaado shirkadaha xawaaladaha iyo bangiyada taasoo aan ahayn canshuur waxaa lagu tilmaamay baa la leeyahay qaaraan la siinayo xarunta warbixinta maaliyadeed waxay ku dhacdaa qarashkaasi laga soo qaado ee bangiyada iyo xawaaladaha qasnad gaaraho wasaaraddu ay leedahay wasaaradda qasnadeeda bay ku dhacdaa kuma dhacdo qasnadda dhexe ama bangiga dhexe kuma dhacdo baa la yidhi arrintaasi maxaad kaga jawaabaysaa
arrintaasi waxaan u malaynayaa haddaan fahmi karo arrin si khalada loo fahamsiiyey wey waxa weeye hay-ad baa la dhisay laydhaha hay-adda sirdoonka iyo reportinka oo loo baahan yahay baarlamaanka ansixiyey oo loo baahan yahay inay hay'adaha ka caawiso arinta ah customer-kaaga ogow waad ogtahay wadankeena aan lahayn wadan baanan corresponding banks leedahay aan lahayn adduunka ilaahay lacagti la diray ee dhibaato tahay waa loo yahay qaraarka la gaaray markaa waxa weeye inaan inagu dawladda Soomaalidu ay budget u akul allocate kareyso qoloyinkan xawaaladaha iyo baanankuna ayagoona waxoogaa lacaga diidan waa wax cadaan weeyaan oo aan geedna lagu
waxa la isweydiinay waxa tahay maxaa canshuur ay u noqon weysay lacagtaasi
adaa waa contribution waa way contribution on institution iskaas ay constitution ka ku dhifayaan si loo taskareeyo bali qaanu way ku qoran tahay si loo taskareeyo that they are ready ayna diyaar u yihiin inay hay'ada caawiyaan waana wax la iskaskareyn karo lana arki karo meel bay taala dad wax lagu finance karaan in cadaan wiil fadlaha ka
dhara waxa la sheegay
ku daran hay'ad habka loo isticmaalo waxaanu diyaar
sida ku cad warbixinta ay hanti dhowrka guud bay leeyihiin gudigu waxa soo galay khasnada maamulka gobolka Banaadir lacag ka badan 15 milyan muddo u dhaxeysay Janaayo ilaa Juun waa sanadkan halka hore ay ugu jirtay lacag dhan amaba ku dhaw 2 milyan oo dollar wadarta guud oo ay ka dhigeysa markaas 16 milyan lacag iyo bar lacag ka badan muddo u dhaxeysay Janaayo ilaa Juun 2018 balse waxa uu maamulka gobolka Banaadir ka helay dawladda dhexe lacag dhan 8 milyan iyo bar wax yar ka badan waana la wada kharash gareeyay isla muddadaasi sara ku xusan dhamaan lacagahaasi inta badan malahan cadeymo ku filan isticmaalka lacagta sara ku xusan waxana ka muuqata maamul xumo maaliyadeed oo baahsan habka kharash bixineed ee maamulka gobolka Banaadir maxaa kaaga baxay marka qodobka
horta waxaan oran karaa waxa weeye wasaaradda maaliyadda taasi way ka baxsan tahay annaga iyo wasaaradda maaliyadda iyo central banka iyo waxa soo wada gelaya iyo gobolka Banaadir ana waxaan qabaa waxa gobolka Banaadir lacagta ka soo gashay dadka ugu qooda direct ugu qooda mar la markay account soo dhacday iyo ugu qooda marka ma hubo figure siyaasi inay jiraan ma hubo anigu aan dib aan ugu noqonayna laakiin waan helaynaa wax waliba cadaan weeye wixii iyaga u wareegaya markaa baan wareegaa
oo account waaye talooyinka ay soo jeediyeen gudiga waxa kamida inaad adigu hortagto golaha shacabka oo hortooda aad kaga jawaabto su'aalahan ma lagu soo wargeliyay adiga inaad halkaasi tagto mase jiraa waqti cayiman oo aad noo sheegi karto inaad baarlamaanka tagayso
Nairobi aan tagayaa shaqo ka soo qabanaya mar la markaan soo noqdo waan diyaar garoobaynaa oo markay iyagu taaymay qabtaan waan diyaar baan noqonayaa waan tagayaa baraban tagi lahaa in fact laakiin dewa waan maqanay briisan sanba markaan soo noqdo waan tagi waanan isla la faquraynaa dhinac baan wada soconaa insha Allah taala waxaan isla garanaynaa
ugu dambeyntii warbixinta waxaa lagu sheegay in canshuurta laga soo ururiyo hoteelada iyo goobaha la midka ah ay sara u kacday oo koror uu jiro waxyaabaha lagu amaanay wasaaradda sidoo kale waxa la sheegay canshuurtii qaadka laga qaaday hoos u dhac in laga dareemay maxaa keenay qaadka in canshuurtii laga qaaday ay hoos u dhacdo
canshuurta qaadka in hoos u dhacdo ma aha wax laga yaabi kara ma aha wax ka cayma jiraan wax zero ahaa waa noqday
waayay qaadka maxaa hoos u dhigay
sahlan qaadkana adeer waxa weeye fluctuation ba iska jira waxa jira meesha laga soo qurobaad anaga lagu yiri waxa istaafdaaf ma aanan arag anagu inta waa kor joogteena meelaha laga soo quro ayaa marna abaari jirta marna jiraa ma garanaysaa inaan barwaaqa jirta marba qaadku sibuu yahay aan dhibaato ku keeno laakiin waa yaraaday demandkiiba waxa yaraaday supplyiiba yaraaday
waagaag dhegeystayaal kaasi wuxuu ahaa wasiirka maaliyadda ee soomaaliya cabdiraxmaan ducaale bayle uu warramayay wariyahayaga jaafar kuukaay
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka umuuraha islaamka waxaa soo diyaariyay oo soo jeedinaya xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka toddobaadkan waxaa dunida islaamka laga xusay dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam taasoo ku beegan 12 bisha rabiicul awal ee taariikhda hijriyada haddaba fadliga xuska dhalashada nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa waxaa inoo faahfaahinayaa sheekh maxamed cabdi caafi oo ah imaamka masjidka nuurul iimaan ee gobolka minnesota dalka maraykanka
xafladda nabigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi faa'iidooyin badan iyo fadli badan ayay leedahay nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi markuu dhashay ilaahay ayaa weyneeyey oo tacdiimiyey oo intaas oo sano gaala dib ay caabudi jirka dameeyey oo waxyaalo waaweyn oo qaraa'ida daahiriyey nabiga maxamedina salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waa uu soomay waana uu weyneeyey markii soonkaas la weydiiyey layidhi maxaa u soomantaa wuxuu yidhi waa maalinkii aad dhashay maafka aan u dhigayno iyo sababtaan u dhigaynaa waxay tahay sidii sabab mawliidku wuxuu ka kooban yahay dhowr arrimood midda koowaad markii la isku yimaado quraanka kariimka ayaa la akhriyo nabi muuse dajiye salaatu rabbi wasalaamu alayhi midda labaad nabiga maxamed ayaa la amanaa salaatu rabbi wasalaamu alayhi midda saddexaad nabiga ayaa sidoo dadka u wacdi jiray loo wacdiya siirada nabiga la baraa dadkana waxna laga reebaa waxa fiican la faraa midda afraad waxay tahay duco iyo sadaqo iyo hadii markaas ay jiraan marka qaabka aan u dhigayna waa sidaas mar walba dadka muslimiinta meel kasto ay joogan sanad walba iyo bil walba iyo maalin walba ay nabiga u tacdiimiyaan
laakiin dhinaca kale waxaa jira fikirkaas ka duwan oo tilmaamaya caqiide ahaan inaanay sax ahayn oo aanay shareecada islaamku waafaqsanayn in xaflada loo qabto xuska mawlidka sida uu faahfaahinayo sheekh maxamed ibraahim shakuul oo ka mida culimada soomaaliyeed kuna sugan dalka kenya
awalan horta walaal dadka muslimiinta ah dhammaantood nabiga sal alla alay wasalam way jecel yihiin wayna weyneeyaan waana arin lays amray in nabiga la jeclaado oo la weyneeyo laakiin in loo dhigo xaflad mawlid ah wax sugnaaday ma aha saxaabadii rasuulka sal alla alay wasalam isaguna kama dardaarmin oo mawlid ha lay dhigo muuna dhihin saxaabaduna mayna samaynin taabiciintana mayna samaynin kuwii ka dambeeyeyna mayna samaynin marka maadaama ay wax maaragtay aan salafkii lagu aqoon ay tahay xafladda iyada ah yacni sharaacada ma waafaqsana laakiin rasuulka in la weyneeyo taa micnaheedu maaha sida ay dadka qaarkood u turjumaan inaan nabiga la weyneynin xaasha lila nabigu waa nagu wen yahay waana la jecel yahay muslimiinta oo dhan naftiyo maal banayn loo huro ayaa loo baahan yahay laakiin xafladdaasi sharaacada ma waafaqsana in la dhigo diinta horta marka laga hadlayo laba arrimood oo muhiima loo baahanya dadku inay fahmaan midna waxa weeye waa mucaamalaadka bani aadmiga dhex mara yacni ama wax kale iibsiga ama nolosha midna waa cibaadaadka wixii cibaadaada waxa mucaamalaadka ah alaslu fi lmucaamalaat alxil wax kasta oo mucaamalaada waa xalaal ilaa wixii ilaahay xaaraantinimeeye mooyaane oo markaa qofkii yidhahda shay mucaamalaad ka mid a waa xaaraan daliil keen baa la leeyahay aad ku xaaraantinimaysay laakiin cibaadaadku asalku ma banaana cibaadadu way xidhan tahay waa tawqiifiya lama cibaadaysan karo ilaa bidaliil qofkii cibaado la yimaada waxaa la leeyahay cibaadada maxaad daliil u haysaa saasay horta u kala duwan yihiin masalada dadka in sunnada nabiga la baro taariikhdiisa la baro aad bay muhiim u tahay laakiin waqtiga goonida ah maalmaha goonida ah loo cayimayo wey waxaan hadda ka hadlayno tawqiidka iyo timingka yaan asal lahayn laakiin weliba hadda nabiga sal alla alay wasalam iyo taariikhdiisa iyo sunnadiisa salawatu rabbi wasalaamu calayh in adduunka loo bandhigo inuu naxariis ahaa wama arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin siiradiisii dadkii la baro aad bay muhiim u tahay laakiin in lagu ekeysiiyo maalmo go-an ayaan habooneyn waa in la wadaa mar walba bil walba la qabtaa oo jimco walba laga hadlaa oo maalin walba laga hadlaa
laakiin sheekh maxamed cabdi caafi ayaa difaacaya munaasabadan iyo guud ahaan xuska dhalashada nabiga calayhi salaatu wasalaam
arrintaas annagu waxaan u aragnaa mudda koowaad inaan hadda cid muslim sheeganayso ahlu tawxiida wax ka sheegno qorshana uma jirto laakiin waxay tahay midda kale dadka diidani waxay deliishadaan waxaa number one u ah laba arrimood mid waxay tahay waxay yidhaahdaan nabigu ma samayn si abubakarna ma samayn middaas waxaan ka leenahay dadkaasi waxaa fiican waxaa la deliishada in dib ugu laabtaan waxaa nabigu ma samayn su-aal la deliishado maahan laakiin waxaa la deliishadaa nabigu waa diiday iyo nabigu waa amray nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka dambeeyey oo hadda aan samayno oo diinta noo ah waa boqolaal waa kumanaan waxaa ka mid a qur-aankaani ma qoreen xilliga nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayhi waxaa ka mid a xadiis qoran ma jirin waxaan sarfi iyo naxway usulfiqi xabad kama aysan jirin maantana waa diin la isticmaalo marka ma samayn noqon mayso waxay kaloo isticmaalaan oo lasoo deliishadaa mar walba man axdata fii amrina hada maa laysa minhu fahuwa rad xadiidkaas waxa weeye waa sax waa xadiis jira waa xadiis sugan laakiin maa laysa minhu weeye waxa nabigu diida salawaatu rabbi wasalaamu calayhi annakuna waxaan aaminsannahay wax kastoo la keeno maa laysa minhu ay bidco yihiin maa minhu wixii ka mid ah oo ka mid ah waxa diintii xabiibka laga qaadanahayo oo aan khilaafsanayn in la qaado karo haddii marka warku aan isku soo duuduubo ku soo gaabiyo wuxuu yahay wax kasta oo nabiga ka dambeeyey oo khilaafsan qur-aanka iyo sunnadii nabiga lama qaado karo wax kasta xilli kasta ha la bilaabmaa xilli nabiga ha la bilaabane haddii aysan qur-aanka kariimka iyo sunnada nabiga iskhilaafsanayn haddii ciddii diida ayaa laga rabaa waxay ku diidan inay keenaan
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idin barnaamijkii amuuraha islaamka tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
waagaag dhegeystayaal barnaamijkaasi amuuraha islaamka xuseen barre aadan uu inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayey ayaa ugu dambeeyey idaacaddayadi galabnimo oo halkan si wada jira galabta idinkala socodsiinayeen ibraahim xasan daanduray iyo anigo ah cabdixakiin maxamuud shirwac waxaan idinkaga tegi doonaa heestaasi dhegiina kusoo dhacday codka fanaanka shaymirada cartan iyo intaynu idaacaddan idaacadda xigta isugu iman doono nabadgelyo
lataaga heesay haweenka maxaan ku daashay maxaan ku halaahay darada maxaan halaahay dugle maxaan ku
This is VOA News. I'm Gene.